frustra gratiam predicas, or cum quos pector eseras, non audio tuam vocem, ut operam salutis locem, funem prehendo, me suspendo.